Klankgolwe op Netwerk 24.
Dit is Vrydagoggend 5 Desember en jy luister na Nuus en Perspektief. Ek is Anja van der Merwe. Kom ons gesels oor die week se grootste nuus. Getuienis in die Mdlanga-kommissie gaan voort, waar daar smerige aantuigings die polisieminister en die Ekurhuleni metro gemaak is. 'n 20-jarige bakkiebestuurder is in die hof na 'n skokkende ongeluk wat 3 kinders se lewens kort geknip het. Amerika vat na die lys as president van die G20 beraad en Suid-Afrika is nie welkom in Miami nie.
I don't have a relationship with Vusimuzi Matlala. We had an operation with the cat VIP security.
Die minister van polisie wat met verpligte verlof is, Senzo Mkhono, en die omstrede waarnemende metropolisiehoof van die Ekurhuleni Metro, Julius Mkhonazi, het van dese week voor die Mdlanga-kommissie getuig. Ek praat nou met Netwerk 24 se politieke verslaggewer Raymond Willemse wat dit bywoon. Raymond, wat is skokonthullings het van dese week aan die lig gekom?
Julius Mkhonazi, hy is die waarnemende metropolisiehoof van Ekurhuleni, erken het dat Kat Matlala aan hom geld gegee het en bedrae soos 30.000, 20.000 en nog 20.000 was aan hom betaal in 2022. En die kommissie het aan hom gestel dat hy hierdie geld ontvang as 'n omkopery vir hom om Matlala se voertuie wat glo aan die metro geskenk gaan word met blou ligte toe te rus. Maar Mkhonazi ontken hierdie beweringe en hy het baie ontwyking gewees in sy antwoorde oor die afgelope paar dae toe hy vir die komitee verskyn het. En een van die goed was, daar was 'n memorandum van verstandhouding geteken. Dit was net deur hom geteken en nie deur sy seniors nie. So in wese was die memorandum nie geldig nie, want die metro dit nie goed gekeer het. Maar hy het dit gemaak dat dit geldig is en dis hoe hy Matlala se voertuie van sy maatskappy, Cat VIP Protection, met blou ligte toegerus is. En nou was dit tyd oor hy gesit, hy het hierdie blou ligte geïnstalleer op Matlala se voertuie, nee, maar toe sy een van die kommissaris se advokaat Sandile Kumalo dat hulle sê nie, hy het dit fisies gedoen nie, maar hy het die proses gefasiliteer sodat Matlala se voertuie met die blou ligte toegerus kan word.
Raymond, ons weet ook daar was 'n getuienis oor ons polisieminister Mkhono en ons weet hy het al verskeie rolle in die ANC en regering beklee. Gaan wat daar oor hom getuig is moontlik sy politieke loopbaan in die wielery?
Kyk, ons weet nog nie, daar's baie sterk beweringe teen Senzo Mkhono. En ja, hy het Dinsdag voor die Mdlanga-kommissie begin getuig en hy het gesê hy is skoon. Daar's beweringe teen Mkhono dat hy die taakspan politieke moorde ondersoek het ontbind omdat hulle was op die spoor van misdaadkartelle wat Mkhono glo probeer beskerm het. Hy ontken dit teen sterkste.
Daar is dan ook verder opspraakwekkende beweringe gemaak teen beamptes in die Ekurhuleni metro. Nou is die metro se regsman ook toe nou sommer voorlopig geskors.
Ja, kyk, Kimi Bahari, hy is die hoof van regsdienste en risiko by die Ekurhuleni metro. Hy is voorlopig geskors. Die rede is dat toe daar beweringe was van die misdrywe en beweerde korrupsie van Julius Mkhonazi toe hy nog 'n brigadier was en ook direkteur van gespesialiseerde dienste by die metro was, het Bahari, Dr. Imogen Mashazi, sy is die afgetrede stadsbestuurder van Ekurhuleni, vir hom glo vir Mkhonazi beskerm het. Isaac Mapiyeye, wat die geskorste metropolisiehoof is, het baie probeer om vir Mkhonazi te disiplineer vir die klagtes teen hom, maar hy was almekaar gestop deur daardie twee mense wat Kimi Bahari is en Dr. Imogen Mashazi.
Die 20-jarige Tristan Kearney was Dinsdag in die Bloemfonteinse Landdroshof in verband met die motorongeluk wat die Rosestad tot in sy wortels geruk het. Twee boeties, Ryan en Aiden Smit, asook al nig Helianey van Papendorp, is in Januarie van jaar oorlede in 'n grie-ongeluk op die N8 snelweg buite Bloemfontein. Netwerk 24 joernalis Lisa May Pieters was in die hof. Hoe is al nou eers byna 'n jaar later iemand vasgetrek?
Kyk, reg na die ongeluk was Tristan in verskriklike skok gewees en hy is dadelik van die finale verwyder. Dit het die COC baie lank gevat om die ongeluk te ondersoek en hulle het in September van jaar eers besluit om 'n klag teen hom te lê. Dit is om dit is hoekom hy eintlik nou eers in hof verskyn.
Julle was Dinsdag in die hof. Hoe het die beskuldige vir jou oorgekom?
Dit was 'n baie vlugte verskyning en hy het die hele tyd maar net reg voor hom uitgestaan. Die hele hof was vol van sy familielede gewees wat hom kom ondersteun het.
Herinner ons ook net gegaan weer wie se slagoffers, wat weet ons van hulle?
Die eerste twee slagoffers is Smith, dis Ryan en Aiden Smith. Hulle is 6 en 8 jaar oud en dan sowel as hulle niggie Liana van Papendorp. Sy was ook 8 jaar oud, dan was daar nog 'n maatjie in die kar. Sy is die enigste een wat onvullig oorleef het. Dit is Tenikio Ber, sy was ook 8 jaar oud gewees.
Ek dink hierdie kinders se familie se wêrelde was omver gegooi. Hoe gaan dit nou met hierdie gesinne?
Dit gaan uit die aard van die saak nie goed met hulle nie. Dit gaan glad nie goed met die Smith-boeties te pa nie. Hy mis hulle nog steeds elke dag. Net soos Leonie van Papendorp se ma en pa ook nog steeds elke dag mis. Dit gaan ook natuurlik glad nie goed met Christine en sy familie nie. Oor die algemeen is dit net 'n baie tragiese situasie.
Days ago, President Donald Trump made a statement to the effect that South Africa would not be invited to participate in the G20 in the United States.
Diplomatieke betrekkinge tussen Suid-Afrika en Amerika het in die hek geduik. Suid-Afrika is nie welkom op volgende jaar se G20 beraad in Miami in Amerika nie. Boonop word die geldkraan oënskynlik nou styf toegedraai. Netwerk 24 se politieke redakteur, Gert van der Westhuizen, hou ons op hoogte van die sake. Gert, hierdie diplomatieke uitval tussen Amerika en Suid-Afrika is nie iets niets nie. Waar het alles eintlik begin skeefloop?
Anja, baie mense dink dit het begin skeefloop onder die administrasie van Donald Trump, maar dit het al begin skeefloop tydens Joe Biden se era. Jy sal onthou die hele boei rondom die Lady R en die destydse ambassadeur Ruben Brigati wat ingeroep is en deur die minister van internasionale betrekkinge en samewerking oor die vingers getik is. Hierdie twee dinge al begin verkeerd loop. Trump het dit net heeltemal 'n stap verder gevat met beweringe van wit volksmoord en die liekrake beslaglegging op wit mense se grond. So dit het heeltemal nou hand uitgeruk basies. En die twee regerings luister nie na mekaar nie, hulle kom nie by mekaar uit nie, so dit raak net erger.
En behalwe dat president Donald Trump nie vir Suid-Afrika by volgende jaar se G20 beraad wil hê nie, glo sommige hy gaan ook die beraad in 'n heel nuwe rigting stuur. Wat beteken dit vir die toekoms van die G20 en ook vir Suid-Afrika?
Die president se woordvoerder Vincent Magwenya het baie goed gereageer. Hy het nie allerlei beskuldigings of beledigings rondgegooi nie. Hy het gesê ons wag nou maar vir 'n jaar, ons neem nou 'n pause en dan gaan ons weer aan met die G20 as Brittanje die gasheer is. Ek dink dis 'n baie goeie houding wat hy het. Ek dink die Trump is 'n groot fan van die G20 nie. Hy hou nie van sulke multinasjonale organisasies nie. Hy is mos maar iemand wat hou van bilaterale samesprekings. Ek dink die G20 se bestaansreg is nou in die gedrang, jy weet, want as jy eers dit land nie uitnooi na 'n beraad toe nie, wat gaan gebeur volgende? Hou jy nou nie van iets wat Rusland doen nie, of hou jy nie van iets wat Indië doen nie, of hou jy nie iets van wat Brittanje doen nie, gaan jy hulle dan ook nie uitnooi na die beraad toe nie. Dit sal baie interessant wees om te sien wat die ander lidlande doen oor die feit dat hy Suid-Afrika nie genooi het nie. Gaan hulle kapsie maak? Duitsland het al klaar gesê hulle gaan met hom praat daaroor. Hulle gaan wel die G20 bywoon, maar hulle sal met hom praat. Gaan ander lande wegbly? Wat gaan die BRICS-lande doen? Jy weet, dit plaas die hele bestaansreg van die G20 in die gedrang op die oomblik.
En Trump het toen nog verder ook Dinsdag gesê vlugtelinge is nie welkom in Amerika nie, tensy hulle Afrikaners is.
Ek dink die Trump is so seer besorgd oor die Afrikaners as wat hy obsessie met Afrikaners het nie, en hy misbruik die Afrikaners maar vir sy eie politieke voordeel. Dit is duidelik dat wit mense in Amerika oor 'n ruk nie meer die meerderheid gaan wees nie. Dit bekommer Trump en sy volgelinge. Nou wil hy wys wat gebeur met 'n minderheid wat die mag verloor, soos hier in Suid-Afrika. So hy vergroot baie. Daar is duidelik nie 'n wit volksmoord in Suid-Afrika nie, maar hy hou aan daarmee. Hy wil nie luister na rede nie. Dit is baie gevaarlik om hierdie tipe goeters te doen, dink ek persoonlik. Jy weet, mense moet besop. Trump misbruik hulle dalk nou. Oor 4 jaar is hy nie meer daar nie, oor 3 jaar is hy dalk nie meer daar nie. Wat dan?
Dit is al vir vandag se nuus en perspektief. Mooi loop.